калі пушок прабіўся над губою, і ў сны прыйшло дзявочае імя, я ні аб чым не раіўся з табою, матуля адзінокая моя. Мне сорамна здавалася часамі сярод хлапцоў цыбатых забіяк назваць цябе, як у маленстве, мама. Таму часцей не называў ніяк. А вечарамі, слова не сказаўшы, ішоў блукаць каля чужых варот і пазіраў, як у акенцы нашым мільгаў у лямпе да світання кнот. Не спала ты асеннімі начамі, хоць падала ад зморы галава, глядзела ў змрок вільготнымі вачамі. Привычная до гора удава, ты прала кужаль, ты копала глину, а ў час жніва зусім не чула ног, да гаварыла ласкава пра сына: хай падрасце, нехай паспіць, сынок. І зноў сама збіралася пад дровы, а ў валасах густела сівізна, хоць бы сказаў ён ласкавае слова, хоць бы як колісь мамаю назваў. Прайшлі гады, мы пасівелі самі, і, мабыць, крыўдна мне не аднаму, што гэтае святое слова «мама» сказаць ужо няма каму.